San Anton Korofradia Bakaikun elkartu dela elizan gaurko egunez zera urtarrilaren 23an eta bueno bertako kofradiako beleroa Eduardo Urrestarazu eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, elkartu zaretela baina sekula baino gutxiago.
Bai, ez da horritzekoa, egoera ikusita eta baldintzak ikusita ba normala da, osea azkenean garrantzitsuena ez zen hainbeste zenba jende bildu behar ginen eta hori baizik eta jarraitzeko tradizioekin nik esango nizuke ez bakarrik tradizioengatik baizik eta ardurengatik baita, osea izan dira 305 urte segiduan eta jarraitu behar ginen. Orduan hori zen garrantzitsuena eta nik uste dut bueno, aurten formatu murritza batean datorren urtean aber posible bada berreskuratzea, baina bueno, polita izan da baita biltzea 15 hogeien bat anaien artean izan dugun meza, izan dugun bilera bat, giro ona eta nik uste dut polita izan da azkenean.
Bueno, eta esan duzu soka hori jarraitu nahi zenutelako 305. urte ospatu nahi zenutelako edo lekukotzeman hemen dago kofradia, esan duzu hogeita gutxi bat ezzuk elkartu zaretela, zenbat ze osasuna du kofradiak, zenbat anai zarete?
Bueno, teoriaz, gara 80, bueno, justu aurten 81 anaiak gara, baina bueno, normalean parte hartzen dutena dira 50-60 inguruan. Hori nik izango nizuke da pixkat aktiboenak direna da hori 60en bat anaiak.
Dena gizonak.
Bai, lehena gizona ziratik izan da hola eta hola jarraitzen dago.
Bueno, eta izaten da, 305 urtetan jendea, bueno, jaio eta hil egiten dena, ez dakit berritu egin den kofraden zerrenda berritu den, jende berria sartu delako, norbait hil delako.
Bueno, aurten bildako izan ditugu bi anaiak, Zakarias Quintana eta Francisco Uriz, eta bueno, anai berri bat izan dugun, Javier Aldabe, eta bueno, egia da azken urte hauetan bueno, ez ditugu izan hainbeste alta berriak, baina bueno, hori da pixkat gure esperantza ber etorkizunerako, gazteen bat animatzen badago eta hori.
Bueno, pasadan urtean abisatu zenuten ja kofradiaren akta liburua urte morgo bat dituenak ura ere ja bukatzen ari zinetela.
Hoixe, hori ere baita bukatzen dau liburuak. Hau da ja kofradiako bigarren liburua ja agortu dau eta hori erosi behar dugu beste bat.
Eta beste horretan 2020ko akta idatzi beharko duzu lehenengoa?
Lehenengoa izango da 2020koa. Hori egia da, bai, hola da, naiz eta urte oso harreroa, baina bai, hola izango da.
Eta, bueno, ze izango da, liburua, edozein akta liburu, edozein komunitate, etxe komunitatean dagoena, edozein enpresetan dagoena, edo nolako liburua, espero duzu erostea edo?
Ez, bueno, hor anai bat, Javi Negrin, kriston lana indau, hori ba, ikertzen abertze aukerak zeuden eta hori, eta azkenean, bueno, aukera sorten artean, aukeratu dugu bat Madrilekoa, eta bueno, 900 inguruko presupuestoa da eta bueno, bada liburu oso berezia, bai paperren aldetik, gramajen aldetik, 100 piko gramaje bauzka. Azkenean zein den arazoa da edo zein paperrekin ba pasatzen dienean, bueno, nik uste dut guztiok daukago esperientzia hori, osea, aurkitzen duzunean etxean, ez dakit, paperren bat, ez dakit ze notakin eta hori, eta pasatzen baldin badau 20 urtea, askotan ja ez da ikusten. Orduan, horregatik izan behar den paper berezia eta liburu berezi bat. Aurrekoa zen, bueno, tapak eta hori, tapakiak ziren bildotxakoak, eta guai da larruzko, benetazko larruzko bat, eta bueno, ba, azkenean hori baita eragiten dau prezioan. Baina bueno, ba esan dugun bezala, bueno, ahi gara harremanetan Madrileko restauradore oso famatua, eta bueno, badirudi hortik erosiko dugu liburua.
Eta bueno, esan duzunagatik, zahar itxura duen liburu bat izango dela kofradiaren hurrengoa, eta zera, badu dirua, 900 euro dira, dirua, euro asko dira horiek.
Badakizu, bueno, orokorrean gaur egun gauza dauden bezala, edozein kopurua da drama bat. Gure kasuan, baukagu 600 euro ingurua, hor pilatua, eta bueno, beste gutxi gora bera 400 euro behar dugu, pixkate gutxigo. Eta hor egon gara hor eztabaidatzen, aber nola mola tuko gara, no, eta bueno, azkenean Mario Gaztamintza, Maiordomo eta biok, ikusiko dugu aber nola partekatu guztion artean, bueno, baita zabaldugu aukera donatiboak izateko, eta hortik aurrera baita mezako zepilokin baita laguntzeko, osea que bueno, hor gabiltza, eta bueno, argi eta garbi konponbide bat aurkituko dugu.
Vale, eta urte berezi hontan oraintxe kofradeak anaia joaten direla, urte berezi hontan ardurak kofradiarenak nola egin duzu, txandaldaketa dago, belero eta maiordomo berria, edo nola, Mario Gaztamintza zen maiordomoa, zu beleroa, berdo zer?
Bueno, hori baita salbuespen izango da, bueno, proposatu dugu ardurengatik, nik esango nizuke, proposatu dugu gu jarraitzea, nik uste dut izango den lehenengo aldia kofradiaren bizitza, nun maiordomo, bai beleroa, errepikatzen dute, errezena izango litzateke, gu esatea izu gure txanda pasain dau, baina bueno, ardurengatik eta hori proposatu dugu gu jarraitzea datorren urtean, eta bueno, anai guztiak onartu dute, oso gustura gainera.
Bueno, biak ta idatziko dituzue, beraz, liburu berri horretan, eta bueno, marka utziko duzue.
Bai, nola ere bala, marka utziko dugu.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jordan.